Κεφάλαιο θήτα. Αφού είχε γεμίσει το καλάθι της και ο ήλιος έκλεινε πολύ χαμηλά, καθώς εξήλθε του ερήμου Ναΐσκου, η γραία χαδούλα εκίνησε να επιστρέψει στην Πολύχνη. Κατήλθεν πάλι το ρέμα-ρέμα εις τα οπίσω, εστράφει δεξιά, άρχισε να ανηφορίζει προς τον λόφον του Αγίου Αντωνίου, οπόθεν είχε έλθει. Μόνον πριν φτάσει ακόμη στην κορυφή του λόφου, εφού ίσταται το παρεκκλήσιον, και οπόθεν ανοίγεται μεγάλη θέα προς τον λιμένα και την πόλη, είδεν εκεί, δεξιά της χαμηλά, εις το βάθος μικράς κοιλάδος, ή της καλείται της μαμού στο ρέμα, και τέμνει καταμβλίαν γωνίαν την άλλην βαθίαν κοιλάδα του Αχυλά, τον ευρύν και καλώς καλλιεργημένων κήπων του Γιάννη του Περιβολά. Και είπε μέσα της: «Ας πάω στον μπαχτσέ του Γιάννη να του γυρέψω κανένα μάτσο κρομίδια ή κανένα μαρούλι να με φιλέψει. Τι θα χάσω?» Συγχρόνως, ανεπόλυσε τη στιγμή εκείνη ό,τι προημερών είχε να ακούσει. Ότι η γυναίκα του Γιάννη του Περιβολά ήταν άρρωστη. Η γνώη αν αυτή ευρίσκεται τώρα εις την καλύβην την εντός του κήπου παρά την είσοδον ή αν ενοσηλεύεται εις την πόλη. Αλλά επειδή ο κυπουρός ο ίδιος θα ευρίσκεται το εξάπαντος εδώ, συνεπέρανεν επειδή έβλεπε μακρόθεν ανοιχτήν την θύραν του Περιβόλου, εσυλλογίστη να του πουλήσει δούλευση με τα βότανα που είχε στο καλαθάκι της, υποσχομένη αυτό μαντζούνια προσίασιν της γυναικός του. Ήτα, ευθύς πάλιν, είπε καθεαυτήν: «Τι δούλεψη να κάνει κανείς στη φτώχεια. Η μεγαλύτερη καλοσύνη που μπορούσε να τους κάνει θα ήταν να είχε κανείς στερφοβότανο να τους δώσει. Θεέ σχόρεσέ με. Ας ήταν και πάλι καροβότανο», επέφερε. «Και τι κάνει ολοκοριτσάκια κι αυτή η φτωχιά. Θα ρω πως έχει 5-6 ως τώρα. Δεν ξέρω αν της έχει πεθάνει κανένα από αυτά τα 7 ψυχα». Είχε ερευνήσει το όντι επί χρόνους πολλούς εις τα βουνά και τα σφάραγγας όπως έβρι παλικαροβότανο δια την κόρη της. Αλλά εκείνο το οποίο της είχε δώσει δεν επέτυχε. Εξεναντίας ενήργησε μάλλον ως κοριτσοβότανο. Κι όμως εις αυτήν άλλοτε όταν της το έδωκεν η ανδραδέλφη της είχε τελεσφορήσει, διότι έκαμε 4 σιούς και μόνον 3 θυγατέρας. Όσον αφορά το στερφοβότανο, ο πνευματικός της είχε νηπεί προχρόνων ότι είναι μεγάλη αμαρτία. Πριν φτάσει στην θύραν του κήπου, καθώς κατήρχετο των δρομίσκων της κλητείος, είδαν ότι ο Γιάννης ο Περιβολάς δεν ευρίσκετο εντός του κήπου, αλίτω τη στιγμή εκείνην εις των γειτονικών αγρών, τον οποίον είχε φαίνεται ενοικιάσει ως κολίγας από τον γείτονα. Ο αγρός ήταν σπαρμένος κρυθήν, λίαν χλωάζουσαν και σπιθαμιαίαν ήδη. Έκειτο δε, επί χαμηλωτέρου από τον κήπον επιπέδου, εις ύψος γόνατος. Ο Γιάννης, σκυμμένος εις μίαν άκρη του αγρού, ως φαίνεται, εβοτάνιζεν, ή τι εξερίζωνε τα άσχημα χόρτα και τα ζυζάνια ανάμεσα εις το σπαρτόν, ενώ σοήτω ακόμη ενωρίς και ο ήλιος έδιεν ήδη. Ευρίσκετο πέραν της άλλης άκρας του κήπου και όταν η Γιαννού επλησίασε εις την θύραν του Περιβόλου, δεν τον έβλεπε πλέον, κρυπτόμενον όπισθεν του πυκνού φράκτου, εις ικανήν απόσταση, ώστε δεν υπόρεσε να του φωνάξει μακρόθεν την καλησπέραν. Εκείνος, κύπτον, όλος έκδοτος εις την εργασία του, ούτε την είδε. Η γραία χαδούλα εισήλθε. Πλησίον της θύρας ήταν η καλύβη, ικανός λευκάζουσα, με εξωτερικών όχι πολυνακμαίων ούτε καθάριων. Εφαίνεται ότι προπολού χρόνου δεν είχε να σβεστοθεί και εμαρτύρει περί της αρρωστίας της οικοκυράς. Αταξία εργαλείων, χόρτων και δεμάτων υπήρχαν έμπροσθεν ταύτης. Η θύρα ήταν κλειστή, τα δύο παράθυρα κλειστά. Μόνον η σφενγή της με ίαλον υπήρχε προς τα άνω, αλλά δια να φτάσει ως εκεί επάνω η Φραγκογιαννού, δια να στυλώσει το ανάστημά της και ήδη αν ήταν άνθρωπος μέσα, έπρεπε να ανέλθει τας 2 ή 3 βαθμίδες και να φτάσει εις το μικρόν άφρακτον σανίδωμα, το καλούμενον Χαγιάτη. Ενώ εδίσταζεν αν έπρεπε ούτω να κάμει ή μάλλον να ανέλθει απλώς στο Χαγιάτη και να κρούσει την θύραν, ήκουσε φωνάς μικρών κορασίων. Ο λίγον παρέκει ήταν το πηγάδι με το μάγκανον και δίπλα η στέρνα, χαμηλή, βαθία, με τα σόχθας μόλις ανεχούσας υπεράνω της επιφανίας της γης. Επάνω εις αυτήν την κτιστή νόχθην, παρά το χείλος της στέρνας, εκάθεντο δύο μικρά κοράσια, το ένα ως 5 ετών, το άλλο ως 3 ετών, και έπαιζαν με μίαν καλαμιάν, και με σπάγκον, και εν καρφίων δεμένων εις την άκρη, ως να εψάρευαν τάχα εντός της στέρνας. «Να, μου έδωκε το σημείο ο Άης Γιάννης», είπε μέσα της, σχεδόν ακουσίως η Φραγκογιανού, άμα είδε τα δύο θυγάτρια. Τι λευθεριά θα τις έκαναν της φτωχιάς της περιβολούς, αν ίσως έπεφταν μέσα στη στέρνα και κολυμπούσαν. Να είδουμε, έχει νερό. Πλησιάσασα, έκυψε και είδαν ότι η στέρνα ήταν σχεδόν γεμάτη, ως 2/3 οργιάς νερού. «Τι τα αφήνει εδώ, κοινός ο πατέρας τους, μικρά κορίτσια», είπε πάλι η Φραγκογιανού. «Τάχα δεν μπορούν να πέσουν και μοναχά τους μέσα». Έστρεψαν ανήσυχον βλέμμα προς την Καλύβην. Αλλά αυτή είχε την όψη ότι δεν υπήρχε ένα άνθρωπος μέσα. Εκοίταξε με τα περιεργία στα δύο κοράσια. Το μεγαλύτερον τούτον, ωραίον, ξανθόν, αν και σχεδόν άνυπτον, έκαμνεν ωραίαν εντύπωση. Το μικρότερον, χλωμών, κακονδυμένων, εφαίνεται μάλλον να πάσχει από ζούραν ή τη παιδικών μαρασμών. «Κοριτσάκια», είπε η Φραγκογιανού, «τι έκανετε εδώ, πού είναι η μάνα σας?» Το μεγαλύτερο κοράσιο απήντησε. «Πίτι». «Στο σπίτι», ηρμήνευσε η Γραία. «Μα πού στο σπίτι, εδώ ή στο χωριό?» «Δεν είναι ζώο», είπε πάλι το μικρόν. Φαίνεται ότι εξετέλει εντολήν του πατρός της, μη θέλοντος να ενοχλώσει ή διαβάτε την άρρωστη. Αυτή, άλλος, ευρίσκεται πράγματι εντός της καλύβης και έτσι τα παράθυρα ήσαν κλειστά, ίσως δια να μην την βλάπτει ο εσπερινός αήρ του ρεύματος. Φαίνεται ότι ο σύζυγός της, προολίγου μόνον είχε κατέλθει στον γειτονικών αγρών προς μικράν συμπληρωτικήν εργασία και είχε νοκνήσει ή νομίσει περιττών να κλείσει και την θύραν του περιβόλου του λαχανοκήπου. Η γρία Χαδούλα ρώτησε και πάλι. «Κι είναι στο χωριό η μάνα σας, και εσείς πώς είστε εδώ μοναχά σας?»
«Είναι πατέλας ζω»,
είπε η μικρά.
«Πού?»
«Εκεί κάτω»,
έδειξε η μικρά.
«Και τι κάνει?»
Η παιδίσκη έσυε τους ώμους. Δεν ήξερε τι να είπε. Τέλος επρόφερεν.
«Έχει δουλειά»,
δηλαδή έχει δουλειά.
«Πώς σε λένε, κορίτσι μου?»
«Μένα,
Μσούδα»,
δηλαδή Μυρσούδα.
«Και την αδερφή σου?»
«Τούλα»,
δηλαδή Αρετούλα. Η Φραγκογιανού εσκέφθη. «Θα φωνάξουν τάχα, θα ακουστεί». «Πού να ακουστεί, πρέπει να κάνω γλίγορα», προσέθηκε μέσα της. «Αυτός όπου είναι, τώρα σε λίγο θα έρθει εδώ, γιατί θα σουρουπώσει και δεν θα βλέπει να κάνει δουλειά εκεί κάτω. Και πρέπει να φεύγω το γλιγορότερο, χωρίς να με είδει, όπως δεν με είδε ως τώρα». Εδίστασε προς στιγμήν. Ιστάνθη μέσα της φοβεράν πάλι. «Ήτα», είπε σχεδόν μεγαλοφόνος. «Καρδιά, αυτό είναι μια απόφαση». Και δράξασα με τας δύο χείρας τα δύο κοράσια, τα όθησε με μεγάλην βία. Ικούστη μέγας πλαταγισμός. Τα δύο πλάσματα έπλεαν εις το νερό της στέρνας. Η μεγαλυτέρα κορασής έριξεν οξίαν κραυγήν ή της αντίχησεν εις τη μοναξιά της εσπέρας.
«Μα...»
Εξεμφή του ορμής, η Φραγκογιανού έστρεψε το πρόσωπο προς την λευκήν καλύβην, όπου μέχρι τούδε είχε στραμμένα τα νότα. Και συγχρόνως ετοιμάζεται να φύγει, και συνάμα έστρεφε των κανθών του όματος προς εστέρναν, δια να ειδεί αν διήρκει η αγωνία. Ανέλαβε το καλάθι της, το οποίον είχε να αποθέσει κατά γης, και απομακρύνθη 2 βήματα. Τα 2 μικρά πλάσματα ίσπερον μέσα εις το νερόν. Η μικρά είχε βυθιστεί ήδη. Η μεγαλύτερα επάλε. Με το λίγα δευτερόλεπτα, η γραία ήκουσε ενώπισθεν της κρότων θύρας ανοιγωμένης και ασθενή φωνή. Εστράφη. Η θύρα της καλύβης είχε ανοιχθεί. Η άρρωστη γυνή, η μήτρη των 2 κορασίων, ο χράκι τυλιγμένη με μαλλίνιν συνδόνα, ομοία με φάντασμα, ίστατο εις το χάσμα της θύρας. «Τι είναι?» είπε μετά τρόμου η πάσχουσα γυνή. Τότε η Φραγκογιανού, με μεγάλη ετοιμότητα, καθώς ίστατο ορθία, 2 βήματα προς την στέρναν, έριψε το καλάθι της κάτω, το οποίο είχε να αναλάβει αρτίως, και άρχισε να τρέχει, να πηδά και να φωνάζει. «Τα κορίτσια, τα κορίτσια! Πέσανε μέσα, κοίταξε! Δεν έχετε το νου σας, χριστιανοί! Πώς κάμανε! Και τα αφήνετε μοναχά τους κοντά στη στέρνα, νερό γεμάτη! Καλά που βρέθηκα! Να, τώρα πέρασα κι εγώ, ο Θεός με έστειλε!» Και εν το άμα, κύψασα και αφαιρέσασα ένα καρύ την φουστάνα της, μείνασα με την λεγόμενη Μαλίναν, την ενίδη Μεσοφορίου, απορρίπτουσα τα σπατημένα χονδρά εμβάδας, μείνασα με τα σκάλτσα στα στρυπημένα στην πτέρναν, ερήφθη βαρία με τα πατάγου μέσα εις το νερό της τέρνας. Η γυνή η άρρωστη είχε αφήσει βραχνήν κραυγή και έτρεξε να κατέλθει τα 2 ή 3 λίθινα σκαλοπάτια της εισόδου, παραπατούσα και μόλις δυναμένη να βαδίζει εκ της αδυναμίας. Πριν αυτή φθάσει πλησίον της τέρνας, η Γιανού είχε πιάσει το μικρότερο κοράσιον, το οποίον της εφαίνεται μάλλον πνιγμένον ήδη, και το έσυρε βραδέως προς τα έξω, με την κεφαλήν πάντοτε επίστομα εις το νερόν. Ήτα, σηκώσασα το μικρόν σώμα, αφού απέθεσε τούτο επί της λιθίνης κρυπίδος, έκυψε και έπιασε την άλλη κορασίδα, την μεγαλυτέραν. Την έδραξεν από το κράσπεδον του φορέματός της και από τον ένα πόδα, και ενώ έτράβα προς τα άνω το σώμα, η κεφαλή έμενε κάτω, όσον το δυνατόν μακροτέραν ώραν εντός του νερού. Τέλος η μήτηρ είχε φτάσει πλησίον της σκηνής και η Φραγκογιανού έσυραν αποφασιστικό στο σώμα προς τα έξω. Απέθηκε τούτο πλησίον του άλλου σώματος. Τα 2 μικρά πλάσματα εφαίνοντο ανέστητα. Η Φραγκογιανού, μετά προσπαθίας, ψάξασα με τους πόδας στο νερό, ανέβρεν επί της μεσημβρινής πλευράς το στόμιον της τέρνας, το φραγμένον διαπλατείας σανίδος με υψηλήν ως κοντάριον λαβήν, και πατήσασα τον ένα πόδα επί της εσοχής εκείνης του τείχου, ανήλθε με τα κόπου εις την κρυπίδα όλη στάζουσα. «Είδες, δεν το εσυλλογίστηκα», ανέκραξεν επιδεικτικός η Φραγκογιανού. «Τάχα δεν έπρεπε να τραβήξω τον κόπανο επάνω, να ξεφράξω την μπούκα για να διάσει μόνο μια σιστέρνα πριν πνιγούν τα κοριτσάκια τα καημένα?» Ή το αληθές. Άλλος ότι δεν το είχε σκεφτεί. Πλην υπάρχει υποκρισία και εν τη ειλικρινία. Η Φραγκογιανού ετείναξε τα κράσπεδα των ενδυμάτων της, τα διάβροχα, και ρίπτουσα βλέμμα επί τα 2 ανέστητα σώματα, ήρχισαν εν βία και σπουδή να λέγει. «Κρέμασμα ανάποδα θέλουνε. Χτύπημα με το καλάμι, για να ξεράσουν, μα θες. Καλά που είναι γλυκό το νερό. Και πού είναι ο άνδρας σου, χριστιανή μου? Έτσι τα αφήνουν μικρά κορίτσια, μοναχά τους, να παίζουν με το νερό της τέρνας? Καλά που ήρθα, ο Θεός με έστειλε. Απ' τον Ανάγυρο έρχομαι, απ' τον Ελιώνα. Καλά που ήταν η πόρτα του Μπαχτσέ ανοιχτή. Πού είναι ο άνδρας σου, πούντος? Ό,τι μπήκα απ' την πόρτα, ακούω μπλουμ. Τρέχω, τι να είδω? Δεν πρόφθασα, ούτε ήξερα πως είσαι εδώ. Σε είχα στο χωριό όπως βρίσκεσαι. Είχα μάθει πως ήσουν άρρωστη. Τι τρομάρα που πήρα. Τώρα, κρέμασμα ανάποδα και γλίγορα. Δεν πιστεύω να είναι καλά πνιγμένα. Πού είναι τόσο άνδρας σου, πούντος?» Και δράξασα με τα βίας το εν σώμα το μικρότερο, περί του οποίου ήτο σχεδόν βεβαία ότι ήταν νεκρόν ήδη, το μετέφερε πλησίον ενός δέντρου, δια να το κρεμάσει ανάποδα, ως έλεγε. «Πού είναι ένα σκηνάκι? Να, βλέπω ένα σπάγκον με καλαμιά. Καλά θα χρειαστεί. Ένευαν ανυπομόνωση στην άρρωστη γυναίκα να της φέρει πλησίον την καλαμιά με την οποία έπαιζαν προμικρού εδύο κορασίδες. Η γυνή, ζαλισμένη, παραλογισμένη, συμπλέκουσα τα σχήρα σε αναπορία, εν τρόμο, εν αγωνία, με ασθενή φωνή είπε: «Μα πού είναι ο πατέρας τους?» «Εμένα ρωτάς», είπε η γιανού. «Δε φωνάζεις?» «Δεν μπορώ να σκούξω, δεν έχω καρδίτσα χριστιανή μου, ίσως να είναι από κάτω στο χωράφι». Η φραγκογιανού, αποθέσασα προσώραν το μικρόν σώμα κατά γης, είχε τρέξει δύο βήματα και λύσει την καλαμιά με τον σπάγκον και προσπάθει να τον λύσει ή τον κόψει, όπως δέσει δι' αυτού τους πόδας της μικρής πνιγμένης εις τον κλώνα της κερασέας και κρεμάσει το σώμα κατά κεφαλής. Συγχρόνως, απαντώσα εις την επίκληση της γυναικός, εφώναξε με αγρίαν αλόκοτον φωνήν: «Γιάννη! Γιάννη!» Οι κραυγοί αντίχησαν ανά την κοιλάδα. Αλλά ο Γιάννης δεν εφαίνεται. Η Γιανού έδεσε τους πόδες της μικράς και προσπάθησε να την κρεμάσει, συγχρόνως δε επανέλαβε την κραυγή της. «Γιάννη, πού είσαι, έλα! Τα κορίτσια πέσανε μέσα στέρνα!» «Καλύτερα που αργεί», έλεγε μέσα της. «Δεν ακούει, θα πω, αυτός ο χριστιανός. Τόσο τα μάχη στη δουλειά. Τώρα νύκτωσε πια. Γιάννη! Γιάννη!» Συγχρόνως, συνισθάνθη ότι σχεδόν επροδίδετο, καθότι η γυνή, ρητός, δεν της είχε πει ότι ο Γιάννης εργάζεται στο χωράφι, αλλά μόνον η ιδία τον είχε δει. Και αν της το είπε της, η πνιγίσα παιδίσκη της το είπε. Όθεν επέφερε: «Μα πού είναι? Στο χωράφι, είπες, και τι κάνει? Ποιος να τρέξει, χριστιανή μου, ως εκεί? Σύ είσαι άρρωστη γυναίκα. Γιάννη! Πού είσαι, Γιάννη?» Τέλος ακούστη φωνή πέραν του ακρινού φράκτου από την εσχατιάν ερχομένη: «Τι είναι? Ποιος φωνάζει?» «Τρέξε, Γιάννη! Τα κορίτσια πνιγήκανε!» Έκραξε με μέγαν κόπον η άρρωστη γυνή. Μετά εν λεπτόν έφτασε τρέχον ο Γιάννης. Η φραγκογιανού εντωμεταξύ είχε κρεμάσει το μικρόν σώμα. Ήτα εσήκωσε και το σώμα το άλλο, της μεγαλυτέρας παιδίσκης, και το εψηλάφι με τα δύο χείρας ζητούσε να βεβαιωθεί αν ήταν νεκρόν ήδη. Και συγχρόνως έριπτε λοξόν ύπουλον βλέμμα προς την δίστινον μητέρα, την οχράν, κυριγούσαν υπό την λευκήν μαλλίνιν συνδόνα της, και έσυσε την κεφαλήν ακουσίως εκτήρουσα την γυναίκα εκείνη. Όταν είδε μακρόθεν τον πατέρα, τον κυπουρών, να τρέχει προς το εδώ, εγύρισε το σώμα με την κεφαλήν κάτω και το εκράτη προσωρινώς, ούτω διστάζουσα και έντρομος. «Τι είναι, τι τρέχει?» έκραξε εν άκρα απορία ο Γιάννης. «Να, καλά που βρέθηκα», εφώναξε προς του τον Ιφραγκογιανού. «Ηρχόμουν από τον Ανάγυρο με το κοφίνι μου. Έλεγα να σου δώσω κανένα βότανο από αυτά που μάζοξα σήμερα στο ρέμα, για να κάμετε ματζούνι για τη γυναίκα σου. Επειδή είχα μάθει πως ήταν άρρωστη. Καλά που βρέθηκε η πόρτα ανοιχτή. Μπαίνω μέσα, ακούω μπλουμ, τη τρομάρα που πήρα. Τα δυο κορίτσια, καθώς έπαιζαν με την καλαμιά, έπεσαν στη στέρνα. Κατά πως φαίνεται, όσο μπόρεσα να καταλάβω, είχαν πιάσει καυγά πια να κρατεί την καλαμιά για να βγάλει τάχα τα ψάρια. Η μικρή ήθελε να αρπάξει την καλαμιά από τη μεγάλη. Σπρώχνοντας η μεγάλη τη μικρή, την έριξε μες στο νερό. Και πιάνοντας η μικρή τη μεγάλη, κατά πως φαίνεται, την ετράβηξε μαζί της, μέσα στη στέρνα». Η Φραγκογιανού είχε αυτοσχεδιάσει την ερμηνεία ταύτην εκ του προχείρου και εξεμπνεύσεως. «Αχ, την τρομάρα που πήρα! Ακούω ένα μπλουμ! Καλά που βρέθηκα! Ο Θεός με έστειλε! Αμή, έτσι αφήνουνε, χριστιανοί μου, μικρά κορίτσια να παίζουν μοναχά τους κοντά στη στέρνα γεμάτη νερό?» Ο Γιάννης, ειδών τα δύο ανέστητα σώματα εις τα σοχράς ακτίνας της Αμφιλίκης, τραβών τα μαλλιά του, δάκνων τους αρμούς των δακτύλων του απήντησεν. «Ω, τι αμαρτίες! Έχεις δίκιο, χριστιανοί μου! Αχ, και τι ήταν αυτό! Κι εγώ ήμουν κάτω στο χωράφι και έβγαζα τα χορτάρια και δεν μπορούσα να ησυχάσω το έρμο. Ένα σαράκι μέτρωγε. Και δεν εσυλλογίστηκα πως η στέρνα ήταν γεμάτη. Κι είχα ένα φόβο, μια ανυποψία. Έλεγα να αφήσω το βοτάνισμα, να έρθω να τρέξω στον παχτσέ πίσω. Και έλεγα, ο εξαποδό κάτι μου σκαρώνει, κάτι μου μαγειρεύει. Και δεν μου έκανε καρδιά να αφήσω τη δουλειά, το έρμο. Αχ, δίκιο έχεις, ό,τι και να πεις, Χριστιανή μου. Αχ, αχ, τι αμαρτίες. Και με πολλή αγωνία, ο Κυπουρός συνεργάστη εις τα πρόχειρα εναντίον του πνιγμού μέσα, τα οποία συνίστα η πολύπυρος φραγκογενού. Η γραία Χαδούλα εξ ανάγκης έμεινε καθόλην εκείνη τη νύχτα εις την Καλύβη, όπου εδοκίμασεν όλα τα σπάνια και απερίγραπτα συναισθήματα της φόνησας, μεταβαλλωμένης έφνης εις ιάτρισαν των ιδίων θυμάτων της. Με όλα τα κρεμάσματα και τα σαντριβάς, τα οποία εφήρμοσε ναύτη, τα δύο κοράσια απέθαναν. Το πρωί έτρεξε ο Γιάννης στην Πολύχνην, δια να δώσει είδηση εις τα σαρχάς, ενώ η Φραγκογιανού, μήνα σαν πίσω, εσυντρόφευε την άρρωστη μητέρα, κλαίουσαν και οδυρωμένην, εξασκούσα και το έργο της παρηγορητρίας, σημά εις το επάγγελμα της ιάτρισσας. Ο Ειρηνοδίκης και ο εκπληρώντας αστυνομικά, πρόεδρος, ήλθαν επί τόπου. Η Φραγκογιανού, ανακρινωμένη, διηγήθη την χθεσινή εκδρομή της και την τυχαία διέλευσή της από τον Λαχανόκηπον. Ήτα επανέλαβε σχεδόν κατά λέξην όσαν είχε πει εις τον πατέρα των δύο κορασίων. Η μικρότερη ήθελε να αρπάξει την καλαμιά από τη μεγαλύτερη. Σπρώχνοντας η μεγάλη τη μικρή, την έριξε μέσα στο νερό και πιάνοντας η μικρή τη μεγάλη, κατά πως φαίνεται, την ετράβηξε μαζί της μέσα στη στέρνα. Ταύτα εξέφερε, μάλλον ως συμπερασμούς η ανακρινωμένη, διότι μόλις επάτησε το κατόφλιο της θύρας, έλεγε, και άκουσε ένα μπλουμ και δεν επρόφθασε να προλάβει την καταστροφή. Μόνον επήρε μεγάλη τρομάρα. Ο παρεπιδημούν ιατρός, κύριος Μη, ήλθεν, είδε τα πτώματα και συνέταξε την έκθεσή του. Απεφάνθη ότι τα δύο κοράσια επνίγησαν εκπτώσεως στο είδωρ. Ούτε μία ένδειξη ούτε υποψία υπήρχε κατά της Φραγκογιανούς. Τα δύο μικρά πλάσματα τα εδιάβασεν εις ιερεύς ελθόν εις τον αίσκον του Αγίου Αντωνίου και τα έθαψαν εκεί έξω, μεταξύ σχήνων και θάμνων, πλησίων εις την βορεία πλευρά του ναίσκου.